sharaxa madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu guuleysto doorashada bisha November dhacaysa uu doortay Kamala Harris. Mr. Biden ayaa bishii hore weydiistay Harris inay noqoto ku-xigeenkiisa ku helinaysa doorashada ay kula baratamayaan madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence oo doonaya in mar kale dib loo soo doorto. Haddaba Harris waa qofba. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin arrintaasi uu ku eegayo wariyaha V O A Kenny Brunemeyer, waxaana isu soo duulay Saare Cabdi Axmed.
Istaraatiijiyadda doodaha bishii Juun ee sanadkii 2019 Kamala Harris oo xilligeedii ugu horreeyay ku jirta golaha sanadka waxay qatar gelisay aragtida mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiga ugu muddada dheeraa waa Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka soo noqday. Xaqiiqo aan gabasho lahayn waxa Harris ay u sheegtay Biden oo ka weyn 20 sano in ay tahay arrin aad u damqasho leh in laga maqlo Biden in uu ka hadlo sumcadda 2 senator oo ku dhisay sharaftoodii sumcaddooda iyadoo ay jirtay kala qaybsanaan xagga takoorka midabka ah oo dalkan ka jirtay. Waxaad ogtahay waxaa jirtay gabar yar oo joogta California oo ku jirta fasalka 2aad rabtayna inay ku milanto bulshadeeda taasi oo lagu bahdili jiray iskoolka maalin kastaba. Gabadhaas yar waxay ahayd aniga. Biden ayaa ka naxay weerarkaasi waxa uuna si weyn uga soo horjeestay in la xoojiyo in xadgudubyada dowladda federaalka ah ay soo saartay inkasta oo markastaba uu u shaqeynayo senator sanadihii 1997-maadkii ilaa 1980-maadkii isagoo markaasi aad uga soo horjeeday xadgudubyada iskuulka ka dhaca ee kala qoqobida dadka midabka ku saleysan. Inkastoo markii dambe uu ficiladiisa ku saabsan sharci dejiyaasha koonfurta ee midabka koorka taageersanaa in uu la shaqeeyo uu raaligelinta bixiyey. Si kastaba ha u korortee, cadaawadda sanadkan intii lagu guda jiray Harris iyo Biden inay isaga hor imaadaan doodaha adag kadib markii muddo dheer uu doondoonayo inuu helo Biden madaxweyne ku-xigeen uu xusho oo la cararto waxa uu xushay Harris oo 55 jir ah 3 bilood ka hor xilliga November 3-deeda loo madlan yahay doorashada guud ee dalkan ka dhaceysa iyadoo labadooda oo wada socdana ay la tartami doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence oo doonaya inay ku soo baxaan markii 2aad doorashada madaxtinimo. Doorashada uu door biday Biden Harris in uu ka dhigto madaxweyne ku-xigeen waxay ahayd mid taariikhi ku ah saaxadda siyaasadda ee dalkan Mareykanka. Harris ayaa ah haweeneydii 4aad oo ka qayb gashay doorasho qaran, waxayna ka dhigan tahay inay tahay haweeneydii ugu horreysay oo African American iyo Asian American 2 qof ah iska dhaleen. Hooyadood waxay ahayd Janice Yahanad, kansarka naasaha ku dhaca waxayna ka soo jeeday dalka India. Aabaheed wuxuu ahaa dhaqaaleyahan ka soo jeeda Jamaica. Saddexda haweene kale sida weyn uga soo muuqda siyaasadda Mareykanka doorashooyinka inta ay socdeen ayaa 2 kamid ah waxay u carareen madaxweyne ku-xigeenno, halka Hillary Clinton ay sanadkii 2016 u carartay xilka madaxtinimo iyadoo matalaysa xisbiga Dimuqraadiga. Dhammaantood way wada guuldareysteen, balse haddii Biden iyo Harris ay ku guuleystaan doorashadan waxay ka dhigan tahay inay noqoto Harris haweeneydii ugu horreysay oo xafiiska ugu horreysa ee soo marta madaxtinimada heerka ugu sarreeya dalkan Mareykanka taariikhda waddankan 244 sano jirsatay. Siyaasadda Mareykanka dadka ka faallooda ayaa sheegay in Biden uu noqonayo da'diisa 78 sano jir haddii uu ku guuleysto xilkan lana dhaariyo sanadka marka uu yahay 2021 bisha Janaayo. Waxaana suuragal ayaa la yiri in hal xilli oo bis ah oo 4 sano ugu horreysa uu xafiiska qabto, taasi oo ka dhigan in Harris ee hoggaamin doonto 2024 doorashada madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. Harris waxaa doodii ay la soo istaagtay Biden ay ahayd taariikhda heerkeeda ugu sarreeya oo ugu tartanto xilka xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee madaxweyne. Wax yar kadib waxaa macluumaad ururin siyaasadeed oo la sameeyey ay ka dhalatay inay sare u kacday dhibcaha qaarkood, laakiin suma aysan sii joogteyn karin keligeed. Waxaana siyaasadda ku dhisan gacan isdhaafsiga ee doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ay isaga hartay bishii December sanadkii 2019 markii ay weysay dhaqaale ay ku sii wado ololaheeda, taasina waxay ahayd waqti ay ka dhineed wax ka badan 1 bil iyo bar doorashada dhulka fogfog ee gobolka Iowa horaantii sanadkan lagu qabtay. Waxay harjad u soo martay Kamala Harris in ay difaacato musharaxnimadeeda iyadoo mararka qaarkoodna u sheegi jirtay dadka codadkooda dhiibanaya inay cabashooyinkooda yihiin kuwa wax ku ool ah laakiinse aysan siin jirin jawaab degdeg ah. Haris ayaa waxa si weyn uga go'an inay hormariso caafimaad joojinta hubka wax gumaada ee dalkan Mareykanka la isku laayo sharciga oo la siiyo soo galootiga iyo sidoo kale sinaanta dumarka iyo ragga marka la fiiriyo goobaha shaqada balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa su'aalo ka keenay inay tahay dacwad ooga adag oo San Francisco kadibna noqotay xeer ilaaliyaha guud ee California sidoo kale tan kadib kaga soo biirtay sanadka dalkan Mareykanka sanadku markuu ahaa 2016kii dhinaca kale mar ay hadashay waxay hadaladeeda ahaayeen kuwo isfeer socda hadii aad ku dhex qaadatid ayay tiri qor sharci darro ah magaalada San Francisco arrintaasina la keenay xafiiskeega waxaad waqtigaaga ku dhameysanaysaa xabsi iyadoo dhinaca kale tana sheegtay inaysan horumar ahayn in lagu jilcsanaado dambiyada wali waxay u muuqataa in siyaasad ahaan ay isburinayso wararkeeda ayadoo sheegtay mar markii dhinac laga fiiriyay inay naaxinayso ciqaabaha dilka ee gobolka kadibna u muuqataa inay difaacayso aragtida gobolkeeda markii la dooday sidaas ay tahay Harris waxay ku soo kordhinaysaa tamar aad u weyn siyaasadda olole ee Biden oo markii saddexaad muddo 30 sano ah u orday xafiiskan laakiinse markaan oo ay tahay xilligiisa ugu horeeyay ee xisbiga uu soo magacaabayo ayada oo qayb ka ah golaha sharci dejinta ee sanadka ee dalkan Mareykanka gudigiisa cadaalada Harris waxa ay ku gacan seertay maamulka madaxweyne Trump waxa ayna farta ku fiiqday madaxweyne Trump magacaabistiisii laba jeer oo isxigxigtay oo uu magacaabay qareenada maxkamadda sare ee dalka Mareykanka waxa ay ka codaysay labada jeerba xubnahaasi uu soo magacaabay sida ay sameeyeenba xubnaha kale ee xisbiga dimuqraadiga inkastoo xubnahaasi labada ee Trump uu magacaabay ay xaqiijiyeen golaha sanadka inay noqonayaan garsoorayaal weligood joogi doona inta ay nool yihiin xafiiska sida furanna waxa ay sidoo kale tamuran ka keentay magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee qaran ee dalka Mareykanka William Barr iyadoo weydiisay madaxweynaha ama qof kasta oo kaleeto oo jooga aqalka cad weliga ma ku weydiiyay ama ma ku soo jeeday in aad furto baaritaan qofna ka dhana ha ama maya fadlan mudane laakiinse markastaba Mr. Barr ma uusan ka jawaabaynin si degdeg ah su'aalaheeda madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray su'aashii Barr ay weydiisay Harris waxun waxayna ahayd sharaxaad uu ka bixiyay markii Biden uu xushay iyada inay ku soo biirto ololihiisa madaxweyne Trump oo dhaqaalaha ugu deeqay Harris markii ay u carareysay xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolkaasi sanado ka hor ayaa ugu yeeray Harris qofka ugu xaasidsan ugu raxun adduunka wuxuuna sheegay inay si xushmad la'aan ah ula dhaqantay Biden markii ay dhexmartay doodii kululeeda mashruucnimo senatorka Republicanka Lindsey Graham oo laga soo doortay South Carolina ayaa u sheegay taageerayaasha Trump in Harris ay tahay qof waaqici ah aqli badan haddana adag si kasta ay ahaato si Harris ayaa sheegtay inay leedahay xad ay iriyato oo ku qotoma sharciyada iyada oo la hadlaysay New York Timesna waxaa sanadkii hore ay sheegtay in siyaasadda ay tahay inay noqoto mid raad raac leh ayna tahay waxa hoggaaminaya taasi Harris iyo Biden ayaa isbartay muddo yar ka hor Harris waxa ay si dhow ula shaqeysay ina Biden oo ay ka wada shaqeeyeen muddana kadib iyada iyo ina Biden ba xeer ilaalintu ina Biden waxa uu dhintay kansar ku dhaca maskaxda asagoo 46 sano jir ah sanadku markuu ahaa 2015kii Harris ayaa sheegtay inay sharaf u tahay inay ku biirto ololaha doorasho ee Joe Biden uu wado waxaana Twitter-keeda ku soo qortay Joe Biden wuxuu mideyn karaa dhammaan dadka Mareykanka wuxuuna ku bixiyay dhammaan noloshiisa in uu adinkii idin adeego
aad bay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo soo jeedinaysay warbixintaasi Cambridge Mail ka diyaariyay taariikhda Kamala Harris oo ah musharax madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga